Přeji vám dobré ráno, sestry a bratři, milí přátelé, děti, hosté. Tak nebudem všecko číst, jenom něco si přečteme dnes. Já jsem tady původně neměl být, měl tady dnes sloužit Pepa Ostřanský, ale protože měl myšlenku být na konferenci s ostatními mládežníky a my jsme to podporovali, já osobně velmi, ať tam jede, takže jsme říkali, že to za něj vezmeme. Takže jsem tu já, když byla ještě jiná alternativa, ale ta nevyšla. A jsem rád, že tady můžu s vámi být a že se můžeme sdílet u Božího slova. I ve chvalách, tak jsem přemýšlel o těch textech, jak je to úžasné, když to sledujeme a jak je to mocné slovo. Takže v Brně je konference, možná sledujete někteří ze záznamu nebo přímo online, živě. A dá se to i ze záznamu, takže je to dobré. Jinak mám jednu otázku na začátek. Jestli nemáte problém, když vám někdy zbyde hodina navíc. Prostě neplánovali jste si to, najednou máte hodinu času navíc. Tak se to možná stalo dnes. Někdo řekne, tak to je jasný, tak jsme spali díl, ne? To je jednoduchý. Ale možná někdo nemohl spát, protože se zbudí, protože je takový řád. A teď najednou máme hodinu navíc a co s tím? Tak to jenom tak na rozehřátí na začátek. Jinak srdečně vítám také všechny, kteří jsou připojeni živě k našemu dnešnímu společnému setkání. Nebo pokud budete sledovat ze záznamu, tak vás zdravím a přeji vám také Boží blízkost a radost v Pánu. Nevím, kdo jste jaký čtenář. Jak moc rádi čtete. Možná někdo to má už vložený, já vím, že moje sestra, ta hrozně moc četla, když se vzali s manželem, s Jendou, švagrem, tak četli oba. A bylo všude plno knih a děti tam lítali v bytě, už měli pak dvě děti a oni vždycky četli spoustu knih. Tak jsem sestře nezáviděl a dneska i trochu závidím, že načetla něco, co mě v životě chybí. Tak nevím, jestli jsme dobří čtenáři, si rádi čteme, případně jestli rádi čteme Bibli taky. Tak to je otázka, možná už kterou čekáte, že řeknu. Tak trochu o tom to dnes bude. Jaké zprávy číst a proč? Tak jsem to nadepsal, když nadpis by mohl být jiný. Jaké zprávy číst a proč? Já jsem nikdy moc nečetl a taky jsem nechodil moc rád do školy. To asi víte, to už jsem tady říkal vícekrát. A protože jsem nebyl čtenář, tak jsem často nečetl ani moc Bibli. Což dneska lituji, že jsem toho mohl vědět víc a znát a umět z paměti. Pro mě vždycky byla největší nebo nejlepší škola lítat s klukama po lese a střílet z praku a házet sekerou do trámu, tátovi v kůlně, tak jak Vinetu jsem to viděl, tak jsem se učil. Až jeden ten trám byl docela narušený, říkám, aby to nakonec nespadlo. Ale samozřejmě taťka nic nevěděl, protože nejradši jsme dělali věci, které byly zakázány, které nebyly dovoleny doma. Že jeli z postodole a tam kontrola všechny ty staré zemědělské stroje a takový, to byl prostě ráj. Takže to bylo super, ale škola ne. Ale přesto vím, že je to tak důležité a tak potřebné se vzdělávat a růst a vzdělávat se také v Božím slově. Mám tu ještě na úvod jeden verš z Žalmu 119:30 a tam je napsáno, kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Žalm 119. Když budeme pokračovat, tak bych se rád ještě pomodlil za požehnání. Pane, děkujeme za to, že můžeme mít Bibli, tvoje slovo, že tě můžeme znát, že jsi nám zanechal tento poklad, abychom mohli poznávat tebe, abychom ti mohli vydat svoje životy, být s tebou a radovat se v tobě. Díky za dar společenství a za to, že můžeme i takto společně sdílet tvé slovo a vzájemně se učit a žít ke tvé oslavě. Tak se nás dotýkej, jak už se Dada modlila, dotýkej se každého z nás, aby nás tvoje slovo proměňovalo. Amen. Vždycky jsem myslel, že až budou všechny děti z domu u nás, až budu v důchodě, takže budu mít dost času také na čtení Bible. Ale zjistil jsem, že to tak není. Jsem říkal, to je zajímavý. Tak o čem to vlastně je, když to není o čase? Není to o čase, ale je to o srdci. Tak jsem si udělal takový závěr. Možná máte ještě nějakou jinou variantu, nevím. O postoji našeho srdce. Když máš něco rád, tak to není problém. Tak to vyhledáváš, těšíš se na to. Ale víme taky, když jsme u Božího slova, u Bible, víme moc dobře, že je tu nepřítel, nepřítel Satan, který nám tuto zbraň, tedy mlč ducha, jak říká apoštol Pavel v Efeským 6, Boží slovo chce vyrazit z rukou. Ale chci také na úvod říct, že číst Bibli není povinnost. Někdo tak může cítit, že se to pořád o tom mluví a že to je příkaz, že to je povinnost. Nic takového, je to požehnání. Číst a naslouchat Božímu slovu. Je to zdroj moudrosti, poznání v životě, zdroj síly. Požehnání v různých rovinách života. A přesto se mi znovu a znovu stává, i v té současné době, že se mi nechce číst a přemýšlet nad tím a že je tolik všelijakých překážek. A když se pak do toho ponořím, tak si říkám, to je super. Proč jsem nečetl víc? Máme dnes tolik překladů, všelijakých komentářů, výkladů, audio záznam Bible, můžeme si to pustit. Je to tak jednoduché. Naši předkové měli možná jednu Bibli v rodině, možná ani ne, opisovali si ji, schovávali ji, možná aby nepřišli o život. Tak ještě jednou Žalm 119, mám tady jeden verš, myslím, že ho máme i v těch textech. Možná bychom mohli zhasnout trošku to jedno světlo, ať u vypínače tam, u vypínačů, ať nemáme tolik světla, protože těch textů bude více, tak možná to bude lépe vidět. Tak ještě Žalm 119, verš 18. Tam je modlitba. Otevři mé oči, abych viděl úžasné věci ve tvém zákoně. Otevři mé oči, abych viděl úžasné věci ve tvém zákoně. Tak taková otázka ještě v úvodu, o čem je Bible. To je otázka, o které můžeme dlouze diskutovat. Nevím, co byste odpověděli. Možná, když otevíráme Bibli, nebo slyšíme kazatele, tak se ptáme, co mě Bůh chce říci, v čem mě chce napomenout, v čem potěšit, co ukázat, jaká je jeho vůle pro můj život nebo pro život někoho druhého. Ale já si vždycky to všechno tak nějak zhrnu a vidím a vnímám, že Bible, Boží slovo, je především a na prvním místě o živém Bohu. Je především o Bohu. Je především o Bohu. Asi bych to měl zopakovat vícekrát. I ve chválách jsme si to možná všimli. V těch textech. Ano, je to o našem pánu. A kdo ho zná, tak může říct, je to o mém Bohu, o mém spasiteli, to slovo. A čím lépe známe jeho slovo, tak lépe známe jeho samotného. A tím více ho milujeme, rádi ho posloucháme a důvěřujeme mu. Protože víme, kdo on je a co pro nás znamená. Jako když jsou dva lidi zamilovaní, mají se rádi. Není nic za těžko. Vzpomínám si, jak jsem doprovázal svou snoubenku. Vždycky jsem čekal, že pojedu posledním vlakem domů, to bylo kolem 11:30. A pak už vlak houkal, říkám, to už ho nestihnu, tak za ještě chvilku. A pak jsem běhal, nebo šel rychle domů, nebo běhal 3 kilometry. A nebyla to vůbec žádná dřina, byla to radost. A nebo když jsem byl ještě na vojně, to bylo ještě předtím, 2 roky, tak jsem od ní dostával dopis, určitě bude moje budoucí manželka. A to nebyl pro mě problém číst. To je zajímavé. Když jsem jenom viděl obálku s jejím písmem, tak se mě rozbušilo srdce a nemohl jsem se dočkat, že už budu konečně číst někde v klidu. Pojďme do toho našeho textu. Na úvod to bude, nebo bude to Jan 9. kapitola, od 1. verše do 7. na začátek, i když my potom se budeme více věnovat veršům dalším, ale abychom měli ten kontext, tak to bude Janovo evangelium 9 od 1. verše. Když procházel tedy Ježíš kolem, mám to v překladu Bible 21. Když Ježíš procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zřešil? On nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal jim oči toho slepce. A potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloé, což se vykládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Tolik na úvod, na začátek. Z té kapitoly pak budeme za chvíli pokračovat. Budu dnes mluvit, nebo rád bych předložil, když to není určitě nic nového, čtení Bible a výklad Bible nebo porozumění s pomocí otázek. Těch otázek může být mnoho dalších jiných a myslím si, že někteří z vás používáte nějaké otázky. Když čtete text Bible, tak si kladete otázky. Já toto používám, když nejsem v tom moc pořádný, zapisuji si pak odpovědi. To vidím jako velmi klíčový, protože píšu taky k tomu datum, takže vím, kdy jsem četl naposledy, někdy to je 14 dní, kdy jsem takto poctivě četl. Někdy taky mě text zabere, že několik dní přemýšlím nad tím a takže ten zápis je pak nakonec. Takže pokud nemám zápis, nemůžu číst dál. Samozřejmě čtu podle YouVersion taky Biblii, vy taky asi mnozí podle mobilu, odkazy na různé věci. Ale toto je takový pro mě asi klíčový, i když jsem to v životě moc nepraktikoval, až v posledních dobách, možná 2 roky, kdy jsem prožil takový oslovení boží skrze Pavla Mrázka, našeho kazatele, kdy se s náma setkával jako se staršíma, tak jako pastoračně. A já jsem tehdy začal, to je teďka 3. listopadu, přesně 2 roky, já jsem si to napsal do toho svého deníku, a tak se k tomu vracím a jsem za to velice vděčný. Jistě těch takových nakopnutí ke čtení a přemýšlení nad Biblií je v životě více. Já myslím, že každý z nás máme takový nějaký milník zastavení, kdy jsme byli postrčeni, abychom se věnovali určitým věcem na vztahu k Bohu, ať nějaké službě, anebo právě i čtení Bible. Tak jenom krátce, já jsem ty otázky nakopíroval, máte to na lavicích, něco jsem i v ukrajinštině se snažil, nevím, jak ten překlad je, tak jenom Abyste viděli, také jsem to dneska ráno poslal do WhatsAppu. Takže pokud byste někdo neměli papír, tam někde jsou i vzadu tři papíry, možná, nebo si je můžete vzít domů a můžete se na to podívat potom v praxi. Jak se to dá použít a jestli to může být pro vás užitečné. Pokud něco takového třeba už nemáte, tak jenom krátce k tomu vysvětlím. Jsou tady dva sloupce. V ukrajinštině mám jenom jeden sloupec. To otázky pro čtení Bible jedna. A je tam několik otázek. Nadpis, o čem, o kom to je v tom textu. Potom, o jakých osobách se tam píše, to je druhá otázka. A potom třetí, co se píše o Bohu, Otci, Syn, Duchu Svatému, jeho činnostech, moci, lásce, spravedlnosti. Za čtvrté, co se píše o člověku, činnost, myšlení, jednání, vlastnosti. Pátá otázka, důležitá sdělení, nebo nějaké pojmy, výrazy, informace, nebo věroučná pravda. A pak je tam otázka hlavní myšlenka a verš. Za sedmé, podobný text podán na událost v Bibli, protože to nám pomáhá také vysvětlit, když si najdeme jiné texty nebo verše, které nám pomohou k porozumění. Za osmé, činnosti, události. To jsem tam dopsal, protože jsem při některých textech viděl, že je to dobré a nakonec na to narazíme a víme, že některou odpověď zařadíme právě pod tu osmičku. A potom je důležitá část, to je ta aplikace toho, co čteme. Aplikace znamená převést slovo nebo pravdu do praktického života. Jak to tento text mluví ke mně, co je potřeba udělat, abych se více podobal Pánu Ježíši Kristu. Za jedenácté, jedná se zde o hřích, který mám vyznat před Bohem, slovo a tak dále. Nebudu to všechno číst, ať nezabírám tolik času. V tom druhém sloupci otázky pro čtení Bible 2, to jsou další takové otázky, které nám mohou pomoct, abychom lépe porozuměli. Jaký to je druh textu? Že jestli to je popis děje, nebo je to proroctví, nebo nějaké vyučování, co se píše o duchovních bytostech, na jakém místě se něco událo, nějaké prostředí, v jakém čase se to událo. Tady si dočteme dneska, že to bylo v sobotu, třeba, teď jsem předběhl. A nebo kontext, čteme to, co je předtím a co následuje, abychom porozuměli. A pak je tu ještě jedna aplikace. Čti slovo nebo ten text v první osobě. Já, pokud je to možné, představ si sebe v roli osob. Účastník děje, posluchač. Možná dneska si můžeme představit být v roli toho, který byl od narození slepý a kterého Ježíš uzdravil. Tak to je k těm otázkám jenom na začátek. Možná vysvětlení, možná něco z toho použijete i později, možná používáte. Ne na všechny otázky se dá odpovědět, já často zůstanu hlavně u té trojky a čtverky, co se píše o Bohu, co se píše o lidech, a potom důležitý pětka a šestka, důležité sdělení, nebo hlavní myšlenka, hlavní verš. To jsou takové věci a většinou ta aplikace, jak vidím, přemýšlím o ní už v průběhu toho, když jsem u těchto prvních pěti, šesti otázek. Často najdu v následujících otázkách odpověď na ty předcházející. Tak dnešní text, pojďme k tomu, rád bych, abychom to zkusili trochu v praxi, když jsem pořád měl takový boj, jestli teďka budeme zkoušet ty otázky na nějakém textu, anebo to bude kázání, nebo slovo, ale nakonec asi to je tak nějak dohromady, protože je to vlastně výklad Božího slova, výklad textu. Možná i tak to někdy postupují někdy kazatelé, nevím, jak to kdo dělá. Takže je to tedy to Evangelium Jana, 9. kapitola. Ještě bych řekl, že je moc dobře, když známe trošku celkově tu biblickou knihu, kdy vznikla, kdo ji napsal, s jakým záměrem ji napsal a jaký je hruba obsah. Proto jsem si vzal slovo na cestu, jenom na ukázku, že to je z téhle knihy, kde ke každé knize je takový úvod. Je to moc dobrý, ale samozřejmě těch věcí je mnoho dalších, které k tomuto pomohou, kdy si můžeme přečíst, kdo to napsal, jaký je hlavní verš té knihy, hlavní myšlenka. Je to hrozně dobrý. Tak to nám pomáhá. Evangelium Jana je takové specifické, že vlastně samo obsahuje smysl, proč bylo napsáno. Asi ten verš známe, je to až na konci, ne na začátku toho evangelia, je to až 20. kapitoly. Možná bychom čekali na začátku, že když třeba Lukáš píše Teofilovi skutky, nebo vlastně Lukášovo evangelium a říká, proč to píše. Ale teď je Jan, to píše až na konci. Máme ten text tam, Jan 20, 30, 31. Ježíš ovšem před svými učedníky vykonal i mnoho jiných znamení, která v této knize nejsou zapsána. A teď, tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Tak tady máme napsáno, nebo smysl napsání evangelia, které vzniklo nejpozději až kolem roku 90. Napsal je nejmladší asi z apoštolu Jan, to víme, nebudu to opakovat. Takže ještě jednou, tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Takže to je proto a proto i ten dnešní text. Pojďme tedy k tomu dnešnímu textu, to je od verše 8. Jan 9 od verše 8. do verše 17. Potom bych rád, abychom zkusili si na některé ty otázky společně odpovědět. Takže čteme od verše 8. Sousedé a ti, kdo ho, tedy toho slepého, uzdraveného, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli, není to snad ten, který tu sedával a žebral? Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu podobný. On ale říkal, jsem to já. Jak se ti otevřeli oči? Ptali se ho. Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umýt k rybníku Siloé. A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem. Kde ten člověk je? Ptali se. Nevím, odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeum. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Časový údaj máme tady. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím, odpověděl jim. Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. A jiní zase říkali, jak by takové znamení mohl konat hříšník. A tak se rozdělili na dva tábory. A pak se toho slepce znovu zeptali, kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči? Je to prorok, odpověděl. Tak tolik ten text. Tak pojďme zkusit aspoň některé otázky v praxi společně si odpovědět k tomuto textu. I když ten text je dlouhý a stálo by za to se věnovat celé té kapitole, ale vnímám, že to asi by nešlo, tak zkusme aspoň část toho oddílu. Tady třeba u toho textu bylo důležité, abychom přečetli celou kapitolu dobře a potom můžeme sledovat ty otázky. Takže co se týká nadpisu nebo názvu, to je první otázka, tak to většinou neřeším na začátku, nechám to spíš nakonec, protože to vyplyne z toho textu a z toho uvažování. Za druhé, zkusme si společně říct teď, o kom se tam v tom textu píše. Můžete reagovat, o kom se píše v tom textu, který jsme četli. Tak. Dáme dohromady, už to máte na jazyku, někteří vidím. Tak. Prosím. Ano, o slepým člověku, který byl uzdraven. Je důležité si to zopakovat, no. Co dál potom? Sousedé. Ano, sousedé, spoluobčané, možná bychom řekli. Tam byli. Další? Farizové, zákonníci. Ano, Ježíš. Ježíš tam není, si přímo nevystupuje, ale mluví se tam o něm, takže to jeho jméno tam je. A je tam ještě jeden zeměpisný, ale to je vlastně v tom úvodu, aha. Tam bylo to jméno Siloé, rybník Siloé. To bylo v té první části, jak jsme četli, tady není zmíněnej. Ale to nám určuje to místo, kde se ta věc udála. A teď, co se píše o Bohu? Co se píše o Bohu, Otci, Synu anebo Duchu Svatému v tom textu? Tak. Že uzdravil, já jsem ti moc nerozuměl, Libuš. Ano, ano. Jedna věc, která je o něm, protože to jsou, co říkají lidé sice, ale mluví o něm. Že říkají o tom, že Ježíš nemůže být od Boha, protože porušuje svátek soboty. Je tam vlastně znovu o tom, že Ježíš uzdravil toho slepého, že? A ještě je o něm napsáno, že je kdo? Že je prorok. Ano, ten slepec říká, je to prorok. Když se ho ptali, co si ty myslíš, tak jsem si uvědomil, že tady setkala vysoká židovská učenost, náboženská učenost, elita vzdělanosti možná a vůdcové vlastně toho náboženského života Izraela nebo vůbec měli veliký vliv, farizeové a jejich zákonníci, ale i další ty strany a setkali se vlastně s takovou prostotou člověka, který nikdy neviděl. Teď poprvé vidí, první den, první hodiny. A můžeme si pak i všimnout, jaký to je paradox, jaká je to logika nebo nelogika v těch výrocích, že? Tak oni se ho ptají, za koho považuješ, že? Je to prorok. Potom nějaký další důležitý výraz. Možná byste potřebovali více času na přemýšlení, já vím, že to je trochu narychlo, nějakou informaci nebo sdělení. Jestli máte něco hned na mysli, tak řekněte, to je pátá otázka. Ten text biblický máme tam na slajdu někde, ano? Ano, to jsem si neuvědomil. Tak to je první část a pak máme ještě druhou. To máme rozdělený, Arture, na dva? Ano. Tak to je první část toho textu. Tak můžete chvíli se dívat a pak tam dáme ještě tu druhou část. Můžeme to překliknout. Je to důležité mít ten text před sebou jistě, no. Ano. Jestli vás něco napadne, důležitá myšlenka, informace, sdělení. Ano, ano, to je v té první části, no. Ježíš musí skonat skutky toho, který ho poslal. Já jsem právě přeskočil tu první část, protože to by samo o sobě bylo na dlouhý výklad. Ano. To je velmi důležitý, protože kdo je tedy ten člověk? Co to je za osoba? Že to se v tom textu není od Boha, protože nedodržuje sobotu. Máš své zdůvodnění. Tak je tam otázka, kde je ten člověk? Když ten nemocný jim řekl, že byl uzdraven a jak, tak oni se ptají, kde je ten člověk? Protože logicky ty lidi to zajímá. To je senzace, to je úžasná věc. Kde je ten člověk? A potom v tom verši 16. Jak by taková znamení mohlo konat hříšník? To je protiklad k tomu, k té sobotě. Tak ty věci by se asi našlo víc, nechci zabírat moc času. Vlastně podle této otázky hledáme odpověď na to, kdo to je. Kdo je ten divotvorce, když bych to nazval takto? Kdo udělal tento zázrak, tuto možná senzaci pro mnohé? Když si myslím, že lidé věděli, že Ježíš dělá zázraky. Nebyl to první zázrak. Nasycení zástupů, že to muselo mezi lidmi být a přesto něco nového. Kdo je ten divotvorce? To je velmi klíčová otázka. Něco se stalo, událo. A my jako lidé se to snažíme nějak vyhodnotit a někam to zařadit. I v tom svém životě, tak jako když čteme text nebo slyšíme jakékoliv zprávy, třeba z Ukrajiny, tak se snažíme to někam ve svém životě zařadit. Zaujmout tomu nějaký postoj. Říct, to je blbost. To je zajímavý. To je závažný. Co s tím budeme dělat? Pak je tam šestá otázka, hlavní myšlenka. Tak to je vlastně ta otázka toho, té slepoty a toho prohlédnutí. To vlastně je v celém tém. V Biblii 21 je ten text nadepsán jednoduchým slovem slepota. Jo? V každé Biblii, pokud tam jsou nadpisy odstavců, tak tady je slepota. Já jsem si k tomu dopsal prohlédnutí, nebo prozření. Nebo otázka, kdo dává prohlédnout, prozřít. To vidím, nebo to vnímám jako to hlavní. A teď, když myslíme na slepotu a na to prozření, tak se nám vlastně vybavuje ta skutečnost světla. Že když zaděláme oči nebo jsme slepí, tak máme tmu. Když je světlo, tak víme, na čem jsme. Co je kolem nás, jestli nám nehrozí nějaké nebezpečí. Kde je světlo, tak známe pravdu. Taková, jaká je. Po tmě toho moc nevidíme, nebo nic nevidíme. Jinými slovy, když vidím, mám světlo a poznávám. Poznávám a vím, jaká je pravda. Vím, znám pravdu o světě, o sobě i o Bohu. Ve tmě neznám pravdu, která je okolo mne i ve mne. Tedy kdo dává to potřebné světlo? Ten text je docela dlouhý, už jsem to řekl. Pojďme se ještě krátce podívat na úryvky z té kapitoly dále. Je to velice zajímavé, možná i trochu zábavné, jak probíhá ta komunikace, především mezi uzdraveným a mezi těmi farizeji. V celé té kapitole se vlastně jedná o rozluštění, kdo to je ten, co uzdravil toho slepého. Tak verš 24 až 26. A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, jsme si jistí, že je to hříšník. Zda je hříšník, nevím, odpověděl jim. Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím. A pak se ho začali znovu vyptávat, potom od verše 31. On říká, to je právě divné. Vy nevíte, co je zač. A přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jak těživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. To pořád říká ten uzdravený. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic by nezmohl. Odpověděli mu, narodil se v samém hříchu a chceš nás poučovat. A s tím ho vyhnali. A potom poslední část, to je také velmi důležitá, nebo možná klíčová, 35. verše. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, nalezl ho a zeptal se, věříš Božího syna? Odpověděl, Pane, a kdo to je, abych v něho věřil? Ježíš mu řekl, už jsi ho i viděl. Je to ten, kdo s tebou mluví. Věřím, pane, odpověděl a padl před ním na kolena. Ježíš mu dává nejenom zrak tělesný, ale také duchovní. Vlastně dává se mu poznat. Jo? On začal vidět lidi kolem, přírodu, všecko poprvé v životě, ale také začíná vidět Boha. Jak jsme to četli vlastně v ten Janově 20. kapitole, Ježíš ovšem před svými učedníky vykonal i mnoho jiných znamení, která v této knize nejsou zapsána. Tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. A to vlastně prožívá právě tento uzdravený člověk, který mu pán dává i to duchovní světlo, duchovní zrak, aby uviděl Boha. A když potom vidíme Boha, tak vidíme taky sami sebe a náš hřích a vidíme cestu z toho, protože nám ji Pán Bůh dává. Ano, celá Bible mluví o Bohu, znovu to opakuji, a všechno to vrcholí v osobě Ježíše Krista, který jakožto Bůh sám se stal člověkem, aby nám Boha ukázal, představil, zjevil. Nikdy jsem neměl rád slovo zjevení. Co to je zjevení? To se nikdy mezi lidma neříkalo. Ve škole jsem to nikdy neslyšel. A vždycky jsem byl takový alergický na slovo zjevení. Někdo se někomu zjevil. Ale to je to, že se někdo někomu ukázal, nebo mu něco, pro něco otevřel oči, aby to uviděl. A tak to chápu. Ano, Bůh se nám v Kristu ukázal, představil, zjevil. A nedílnou součástí toho zjevení bylo právě i záchrana, kterou připravil pro lidi od hříchu, od našich vin před Bohem, skrze jeho sebe obětování. Když jsem u těch hříchů a o toho, že nás Bůh vysvobodil, jak si vždycky vzpomenul na Viléma Buše, který píše o tom, že má takovou představu, že když se narodíme, tak máme kolem krku takový železný kroužek, takový obojek, vypadá hrozně, že? A když potom hřešíme, už si to uvědomujeme, tak vždycky k tomu kovu, k tomu kruhu je přikován další článek řetězu. A říká, dovedete si představit, jaký řetěz vin lidé za sebou často vláčí v životě, jak je to tíží, jak je to ničí. A Bůh přišel proto, aby prostě odňal toto břemeno, aby nás toho osvobodil, abychom nemuseli trpět pod břemenem svých vin, svého provinění. A takže pojďme k závěru. Hlavní otázkou je, kdo je ten Ježíš Kristus, ten divotvorce. Protože i jeho oběť je obrovský div a zázrak, ten největší. Že Bůh se nechal odsoudit, poplivat, vysmívat, nechal se ukřižovat. Je otázka, co s tím uděláme ve svém životě. Vždycky je to ta otázka, která se k nám vrací. Buď je to pro mě obyčejný člověk nebo hříšník, který ruší sobotu, který možná ruší můj život, protože když ke mně mluví nebo když o něm slyším, tak mě to vadí. Třeba tak v té situaci můžeme jako lidé být. Farizeum to vadilo, protože jim lezl do života, byl konkurentem, ohrožoval jejich pohodlí možná, jejich službu Bohu, já nevím co všecko. Byl překážkou, byl problémem a proto znovu proti němu bojujou. Tak buď je ten obyčejný hříšník, možná ten, kdo lže, kdo snaží se nějak lidi obalamutit, snílek, anebo je Bohem poslaný. Ten, který přichází od Boha pro jeho slávu a pro naši záchranu. To je znovu ta otázka. Když čteme Evangelium Janovo, tak to vidíme velice jasně. Znovu je otázka, kdo on je? Už Jan Křtitel to začíná. Kdo on je? Takže, sestry a bratři, milí přátelé, to je to, co jsem chtěl vám dnes předložit. I ty otázka, i to Boží slovo, které je tak úžasné. Jak je úžasné, že se můžeme setkat s Ježíšem. Jak to prožil i ten slepý? Tak ještě jednou. Věříš Božího syna? To je ta otázka, kterou mu Ježíš položil. Odpověděl: Pane, kdo to je, aby v něho mohl uvěřit? Ježíš mu řekl: Už si ho i viděl, je to ten, kdo s tebou mluví. Věřím, pane. Odpověděl a padl před ním na kolena. Ano, tak tomu rozumím, že Ježíš se stal jeho pánem a záchrancem, když ještě nebyla oběť Ježíšova přinesena. Ale že tento člověk byl svým způsobem přitom a že to přijal. Ano, to je to, co každý člověk tak potřebuje, abychom takto přijali Boha. Jako ten, kdo nám dává světlo do života, vyvádí nás ze tmy a kdo nám dává spasení, život věčný a také smysl našemu životu. Ano, Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Ještě jeden verš z Janova evangelia, také 8.12. Ježíš k ním opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Tak ještě možná verš nakonec. Koloským 3.16. Slovo Kristovo, ať ve vás v hojnosti přebývá. To je moje přání. Nám v tom Bůh požehná. Měl jsem ještě jedno video, nevím, jestli nám podaří promítnout. Možná bychom mohli zhasnout. Je to takové krátké video o tom, kým je Bůh. Myslím, že to proběhlo na United v roce 2012, už 10 let. A jak když mám...
Myslím, že někdy... to proběhlo na United v roce 2012.
Jo. A že to... Někdy si to pouštím, když jsem smutný nebo veselej, tak jsem si říkal, že bych vám rád s vámi sdílel. Tak to bude taková tečka za tím vším.
Můj král je král Židů, on je král Izraele, on je král spravedlnosti, on je král věků, on je král nebes, on je král slávy, král králů a pán pánů. Toto je můj pán, rád bych věděl, znáš ho? Můj král je svrchovaný král. Jeho lásku nemůžeme změřit žádnými měřítky. Je nekonečně silný, je bezvýhradně upřímný. On je navždy neměnný, on je neustále milostivý. On je majestátně mocný, on je nestranně milosrdný. Znáš ho? On je ten největší fenomén, který přesahuje horizont tohoto světa. On je Boží syn. On je zachránce hříšných. On je centrem civilizace. On je jedinečný. On je příklad. On je nejvyšší ideou v literatuře. On je největší osobností filozofie. On je základní doktrína pravé teologie. On jediný má právo být dostatečný spasitel. Zajímalo by mě, zda ho znáš ty. On dává sílu slabým. On je tu pro pokoušené a unavené. On má soucit a zachraňuje. On posiluje a podpírá. On ochraňuje a vede. On uzdravuje nemocné. On léčí malomocné. On odpouští hříchy hříšníkům a dluhy dlužníkům. On osvobozuje zajatce. On se zastává slabých. On žehná mladým. On slouží nešťastným. On má v úctě starší. On odměňuje vytrvalé a obnovuje vypráhlé. Ptám se, znáš ho? On je klíčem poznání. On je pramenem moudrosti. On je dveřmi k osvobození. On je chodník k pokoji. On je cesta ke spravedlnosti. On je cesta ke svatosti, on je vchod do slávy. Znáš ho? Protože jeho život je nesrovnatelný. Jeho laskavost je neomezená. Jeho milost je věčná. Jeho láska se nemění. Jeho slovo stačí. Jeho milost je dostatečná. Jeho vláda je spravedlivá. Jeho jho je příjemné a jeho břemeno lehké. Přál bych si, abych ti ho uměl popsat lépe, ale on je nepopsatelný. On je nepochopitelný. On je nepřemožitelný. On je neodolatelný. Nemůžeš na něho přestat myslet. Nemůžeš ho jen tak pustit z hlavy. Nemůžeš bez něho vydržet a nemůžeš bez něho žít. Farizeové ho nemohli snést, ale zjistili, že ho nedokážou zastavit. Pilát na něm nemohl najít vinu, Herodes ho nemohl zabít, smrt ho nemohla zlikvidovat a hrob ho nemohl udržet. Toto je můj král. Toto je můj král. Toto je můj král.
Tak pojďme si dát společně čas na stišení před Bohem, k modlitbám, hlasitým nebo i tichým. Můžeme se postavit, pokud vám to nedělá problém. A pojďme se spolu modlit, chválit Boha, prosit, poznávat, tak jak to prožíváme každý ve svém srdci. Děkujeme, Pane Bože Otče náš, za vysvobození, které nám dáváš ze tmy, z království tmy, a že nás uvádíš do království světla, království svého milovaného syna, jak říká tvé slovo. Díky, Pane, za toto úžasné dění, které je v tomto vesmíru, v našem životě, na této zemi. Díky za tuto zprávu, která může znít i dnes, v 21. století, že je stále stejně aktuálně platná, že všichni potřebujeme to tvé světlo, aby jsme nezahynuli, abychom mohli skutečně žít, a nejen zde na zemi, ale věčně. Díky za toto tvé pozvání, díky za tvé úžasné slovo. Tak nám požehnej každému, abychom se jim cítili a rostli, abychom byli jako ty malé děti, které touží po tom mléku a potřebují ho. Díky, Pane, za všechny dobré dary. A tak požehnej těm, kteří strádají fyzicky, tělesně, i na Ukrajině, Pane, a i ti, co jsou zde v Česku, protože když jsou relativně v bezpečí, tak prožili třeba veliké ztráty. A kdekoliv na světě, Pane, kteří trpí pozemsky, tělesně, ale také i duchovně strádají, protože nemají ten duchovní chléb, kterým si ty, Pane Ježíši, neznají tebe, jsou sami a žijí ve tmě, tak dej, abychom i my mohli být nástrojem k tomu, aby se to světlo k lidem dostalo, abychom svítili, aby lidé mohli poznat tebe a slavit tebe. Díky, Pane, za všecko dobré. Tak provázej každého z nás, jak to potřebujeme. Posiluj nás, uzdravuj tělesně i duchovně, abychom žili ke tvé slávě a aby si z nás mohl mít radost. Díky, že tě můžeme znát. A tě oslaveno tvé jméno. Amen.